habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaha bisha maarsana waa laba sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly com idaacaddeenna caawana waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida maamulka galmudug oo iska fogeeyay kulugulahaanshiyaha dagaallo culus oo xalay iyo saaka ka dhacaya magaalada dhuusamareeb oo ay ku dhinteen ugu yaraan toban qof soddon kalena ay ku dhaawacmeen
tan waxaan ahay wasiir ku-xigeenka amniga galmudug annagu amar madaxweynena maana ku gelin amar madaxweyne ku-xigeenna kumaanaan gelin ciidamada amniga ee dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi wax wada ay ku leeyihiin absolute ma jiro
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo taliyaha nabad sugidda oo maanta baarlamaanka hortagay iyadoo kulankaasina saxaafadda bannaanka looga saaray
kurumkii soomaaliya suubay laba duljoohad haddana puntland ka ima konseyl xunay sacabkii qabaan sacabkii inay naga maqlaan waaye konseyl ka jira demokrasiga ugu weyn ukaada demokrasiga ugu weyn waxaa waaye in la baro ummadda la xisaabta
ciidamada dowladda oo sheegtay in sideed ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dileen howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka bakool
waxaa kaloon idin haynaa doodii gaabnayd barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii iyo dunida
magaalada sisre ay kurdiyiintu ku badan yihiin ee dalka turkiga ayaa waxaa ku soo noqday shacabkii deganaa kadib markii ay dowladdu ka qaaday bandowgii 24 saacadood saarnaa muddo bil ah waxaanay dadkaasi maanta u soo laabteen si ay u soo arkaan waxyeelooyinka iyo burburka soo gaaray guryahooda turkiga ayaa ka wada weeraro xooggan oo ka dhanaa xisbiga la mamnuucay ee b k k dhinaca koonfur bare ee dalkaasi tan iyo bishii juulaay waxaanay qaybo ka mida magaalooyinkaasi lagu soo rogay bandow iyadoo ay ka socdeen howlgalla militari madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ortogan ayaa ballan qaaday in lasii wadi doono howlahaasi ilaa iyo inta laga adkaynayo qof kasta oo markaasi maleeshiyadaasi ay laga adkaaday magaalada sisre waxaa bandow 24 saacadood ah uu ka dhaqan galay bishii diseembar waxaana laga debciyey intii u dhexaysay xale fiidkii markay saacaddu ahayd 7:00 iyo barkii ilaa iyo waaberigii saaka markay saacaddu ahayd 5:00 aroornimo 3:00 ee lasoo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha ninka lagu magacaabo afgan alla ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday howlgalka ka dhanka ah kooxda b k k ee magaalada sisre kadib marka ay ciidamada dowladdu laayeen ku dhowaad 600 oo maleeshiyaad ah balse dadka u dooday kurdiyiinta ayaa ku doodaya arrintaasi waxaanay sheegeen in tiro badan oo rayid ah halkaasi ay ku dhinteen
daraasad cusub oo uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa faahfaahinaysa sida ay kuuriyada waqooyi sidacad ay uga baxsatay cunaqabateennada caalamiga 10 sano ee lasoo dhaafay daraasadda ayaa imaanaysa iyadoo uu goluhu u diyaar garoobayo inuu codeeyo cunaqabateyno hor leh oo ka dhana dalkaasi daraasadda uu sameeyey guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay eegaysaa xadgudubyada cunaqabateynada taasi oo qiraysa in 4 oo intii hore ka xoog badan oo ay qaramada midoobay ku soo rogtay kuuriyada waqooyi tan iyo sanadkii 2006 lagu guuldaraystay in dowladda kim jong un laga dhaadhiciyo in ay ka harto barnaamijkeeda nukleerka iyo gantaalada balastikada warbixinta qaramada midoobay ayaa waxa ay isku ururisay dhacdooyin dhowr ah oo kuuriyada waqooyi ay uga siibatay cunaqabateynadaasi iyadoo ay adeegsanayso hanaanka dhaqaalaha duulimaadyada iyo khadadka maraakiibta xamuulka si ay uga ganacsato walxo sharci darro ah oo aan loo ogolayn
hillary clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay codeynta isreebreebka musharaxiinta ee u tartamaya madaxtinimada maraykanka tartanka maalinta muhiimka ah ee loogu magacdaray super tuesday waxaanay ku guuleysteen 7 gobol oo ka mida 12 gobol ee shalay ay ka dhacday codeyntaasi xoghayihii hore ee maraykanka hillary clinton ayaa ku guuleysatay gobollada kale ah tennessee alabama georgia arkansas فرجينيا، تكساس إيه ماساتشوست، بلسانين كلا ترتمي إيه حسب قد مقراد إيه بارني ساندرس أيه إساقو كوغوليستي قبل لذا فرمان، أقلهاما من الصوت إيه كولورادو، لنا عا حسب جمهوري قد دونالد ترامب أيه كوغوليستي قبل لذا أركنساس، جورجيا، ألاباما، تنسي، فرجينيا، فرمان إيه ماساتشوست، سيدو كلانا حسب جمهوري، سنتر كتات كروس وحاو كوغوليستي قبل كيسة تكساس، أقلهاما إيه ألاسكا، سنتر كمارك روبيو أو كسو جيدا قبل كفلوريدا أيه غوشي وغوه الرئيس كسو iyo gobolka Minnesota. Natiijooyinkan ma noqon wax la yaab leh codka fikradaha dadka ayaa muujiyay in Donald Trump iyo Hillary Clinton ay si ballaaran u hoggaaminayeen tartanka maalinta muhiimka ee Super Tuesday heer gobol iyo heer qaranba. Labaduba waxay hadaladoodii guushaasi kaga hadleen wax ku saabsan midba midka kale halka ay kaga hadli lahaayeen qofka kula loolamaya xisbigiisa ee markaasi uga soo horreeyay.
Dalka Indonesiana waxa uu ka digay tsunami khatar ah kadib markii dhul gariir weyn uu ku dhuftay galbeedka jasiiradda Sumatra oo halkii sida xun u baabiyay sanadkii 2004. Dhul gariirkaasi uu xoogiisu u dhamaatay 7.9 ayaa dhul xeebeedkaasi baabiyay iyadoo maanta Arbacaana laga dareemay gabi ahaan Indonesia, Malaysia iyo Singapore. Indonesia iyo Australia ayaa bixiyay digniino ku aadan dhul gariirkaasi oo saameeyay waqooyiga iyo galbeedka Sumatra iyo weliba gobolka Aceh.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo culus oo xalay saaka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa ee magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday. Afayeenka maamulkaasi oo ku bilaabay magaciisa ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Mursal Sheikh Maxamed Yuusuf Xaybo waa afayeenka maamulka gobolada. Walaal waa dhacay dagaal baa dhacay. Dagaalka waxaa lagu soo qaaday dowladda gobolada ee shacabkeedii iyo maamulkeedii baa weerar lagu soo qaaday. Weerarka xala waxaa la soo qaaday 6 ama 12 saqdi dhexe xilliga loo yaqaano. Dagaalkaas markii hore waxaa bilaabay, wuxuu ka bilaawday xarunta madaxtooyada maamulka gobolada dhexe ayuu ka bilaawday iyo saldhigga degmada Dhuusamareebeed ee xarunta maamulka gobolada dhexe. Dagaalkan waxaa sahayna marka waa xaafadaha badan magaalada kamid oo ku fiday ka waxaa soo qaaday kooxa 3 qaybo 4 qaybo isugu jira qayb kamid oo waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qayb ka tirsan 12aad qaybna waa ciidanka nabad gudayga doonka qaranka Soomaaliya ciidan matalay oo ka socday qaybna waxa ay ciidan niman meesha ku xareysan galmudug ku yaqaanaan kaamar qaata qaybta saddexaadna waxa ay niman siyaasi oo ilaaga ama Cabdi Salaam taageersana afar taas qaybood baa weerarka soo qaaday iyagana ilaa ashartoodii dadka ka bixiyey haddana xaaladda aad bay degan tahay.
Waan gartay, laakiin marka aad leedahay aad tirinaysid intaas oo ciidan oo kala duwan taa qudheed miyaan u muuqan inaydinaan garanayn cidda aad la dagaalamaysaan?
Walaal anagu ciddaanan aqoon lama dirino, cidda aan la dirayna waa naqaanaa, ciddana soo weerarta baa naqaanaa, maxadiiskeedii baan haynaa, aad baan maqaanaa waana garanayna, laakiin xaqiiqda baa la rabaa in la taabto. Ciidamadan ciidan waxay ku sugnaayeen toosay ku sugnaayeen Dhuusamareeb, waxay ka tirsanaayeen marka hore ciidanka dowladda Soomaaliyeed. Samisa Gaal ayaa watay, wuxuu noo sheegay inuu barnaamijkaas ka soo laabtay dadkiisa deegaankiisa uu joogayo, siyaas ayaan ku soo dhaweynay. Kadibna waxa waay abaabul iyo dagaal dhexmada ka sameeyey, siyaas ayaana kuwaad dagaalka saa ku soo qaaday. Ciidamada kala qayb waxay ka soo kaceen xerada ku taalla deegaanka loo yaqaano Gudin Labo. Ciidankaas waa ciidanka qaybta 12aad oo ka tirsan yahay. Saraakiisha wata iyo tiradooda la yaqaana. Ciidanka qaybta labaadna waxay ka soo saddexaadna waxay saldhigoodu ahaa degmada Cadaado. Waxay isugu jireen ciidankii waxa waaye maamulkan ciidan dadka u yaqaanaan Galmudug oo ciyaalka meesha meelaha ku aruuriyan ayuu ahay. Ciidanka saddexaadna waa ciidankii sare degmada deegaanka cabaare aaggiisa shaafa kula diriray oo waxa waaye halkaas sare waxa waaye shaafa kula dirayeen ka soo wareegay.
Waxaan isku jiraa waan gartay hadaan ka dhex af ayaan hadaan ka dhex galo muxuu ku dhamaaday dagaalkaasi?
Waa ku dhamaaday in deegaankii uu si toos ah gacanta u soo galo nimankii dagaalka bilaa qaaday saraakiishoodiina qayb badan ka mid ah waa la hayaa gacanta lagu dhigay maxabiisana loo hayaa gaadiid ka carreen oo badanna waan ka qabno waa hadaan haynaa gacantana ku jira xaaladnimada guud aan aad bay u degantahay deegaanka xaaladiisa aad bay u degantahay.
marka aad afayeen dadka u sheegtay in intaas oo ciidan idin soo weerareen haddana aad sheegtay inaad qaqabateen taasi miyaanay muujinayn uun idinka dhexdiina in khilaaf ka dhex jiro oo taas aad ku qarinaysaan eeddo aad meel kale saaraysaan
qoliyina soo weerareen adii hadda qayb qolaanan hadda maxadiskeena kuma jirto qowl badaw celiye ka arsimanayna marka wax walba si aad u banaanka yar soo bandhigi doonaa waxaan gaariga qabannay iyo waxaan hub kala qabannaba fagaaraha keen doonaa adii la yiraa
laakiin
waxaan badan u bandhigi doonaa
laakiin waxa la sheegayaa in talis ciidamadiina kamid ahaa oo dhinaca mushahar ka gadooday uu arintani ka dhashay ee aanay ahayn cid meel kale idin ka timi arinta maxaad kaga jawaabi lahayd
wanaag wax talis oo ciidamada ka gadooday middoodna ma jiraan marka xaqiiqda laga hadlana waxaas waa waxay dadku iska buunbuunsanayaan dagaalkaana nuuca u ahayna waa la yaqaanaa waana ucad yahay marka wax weyn oo hadda waxa waaye ad magac loo biyo baarmaan dagaalka inayna lagu soo qaaday cidda lagu soo qaadana waa naqanaa
laakiin taliye miyaanu jirin ciidamadiisu mushahar ka gadoodeen oo aanu dagaal ka dhalan xaggaas
walaalow wax annaga ciidana gadooda ma jiraan isaan hor sheegnay ciidanka dowladda kasoo goostay wuxuu noo sheegay inuu deegaanka dhibaatadii uu ku hayay ka dayinayo dadkiisa kamid noqonayo waxaa xaqiiqo noqotay inuu intas meesha joogo mushahar qaadanayay xalas qibatiina wuxuu soo weerar xarumihii maamulka marka wax gadood ma yiraayo wax mushahar kaqabashaa midna ma jiraan
laakiin miyaanu dagaalkuba kaa ahayn kaa miidana wejiyo badan aanay u ekeenna u yeelaysaan oo dhinac kale uun kula galgalanaysaan oo culayskii idinkadii haystuna meelo kale kula galgalanaysaan
codkaad aad iga gudaaya laakiin waxaan ku sheegaynaa anagu warkanagu waan ku sheegaynaa oo wax xaqiiqo ah mana rabno inaan xaqiiqda sacabaa saarno waa xaqiiqdana kolay dadka ay deegaankuna way ka warqabaan inaguna waa siaan u sheegayna
khasaaraha dhinaciinna maxaa ogtihiin maxaa horta dhinaciinna soo gaadhay khasaaraha haddaan ku weydiiyo
khasaaradii waa waantana waxa waaye annaga dhankanaga waa dhaawac waa jira hal wiil oo dhimashaar dhankanaga wuu jira intaas ayaa kolayna soo gaartay laakiin khasaaro baahan oo shacabka la soo gaarsiiyey shacabka annaga la gaarsiiyaa jirta meelo madaasiic lagu garaaca way jiraan shacab waxa waaye wax loo geystay kale way jiraan garaafo way jiraan shacabka soo gaartay laakiin aad ba ilaahina ugu yafiray
kaasi waxau ahaa fayeenka ahlu sunna waljamaaca oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb una waramayay wariyaheena ismaaciil xuseen farjar
dhinac kale maamulka galmudug ayaa wuxuu isku fogayay ku luglahaashaha dagaalka dhuusamareeb wariyaheena maxamed cabdi sandheera ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray wasiir ku-xigeenka amniga ee galmudug cali cabdulaahi warsame galawac waxaana ugu horreyn weydiiyey cidda dagaaladana dhuusamareeb ay dhex mareen
bismillahi raxmaan raxiim dagaaladii ka dhacay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb waxay u dhexeeyeen dadka deegaanka iyo ahlu sunna waljamaaca kadib markii dadka deegaanku ay runtii culays badan kala kulmeen culimaaludiinka ahlu sunna oo ayaantan dambe ana deegaankaasi haystay ayaa dadku ka kaceen arrintaas dagaalkaas ku bilowday
maxay dadku ka gadoodeen baad laydinku yidhi
dadku waxay dareemeen culays fara badan iyo cunaqabateyn fara badan iyo shaqala-aan fara badan iyo xorriyadii hore ahaan jireen waa ay waayeen sidaas ayaa dadku ka kaceen sidaas ayayna xabad dagaalku ku bilowday sida aan xogta ku hayno
waan gartay maamulka ahlu sunna waljamaaca muddo aada u dheer buu kasoo talinayay deegaanadaas dagaal badan bay la galeen al-shabaab dadkuna muddo dheer ayay si nabada ugu hoos noolaayeen afhayeenka maamulkan maanta wareysanay waxa uu sheegay in sarkaal wakiilka ah maamul dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda soomaaliya uu ku lug lahaa dagaalkii dhacay
absolutely dowlad goboleedka ani waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka amniga galmudug ciidamada amniga galmudugna war badan baan ka hayaa xog badan baan ka hayaa sababta waa wasaaraddii ay hoos imaanayo ciidamada amnigu annagu amar madaxweynena maana ku gelin amar madaxweyne ku-xigeenna kumaanan gelin ciidamada amniga ee dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi wax luga ay ku leeyihiin absolutely ma jiro
waan gartay laakiin maleeshiyadii la dagaalantay ahlu sunna waljamaaca hub bay adeegsatay deegaankana saan ognahay muddo badan ahlu sunna gacanta ku hayay xagguu hubkaasi ka yimid
sidaas kusoon tahay hadda ka hor caabudwa deegaanka caabudwa degmada caabudwa dagaal noocaan oo kalea ka dhacay dadka deegaanka oo is abaabulay bayna ka dhalatay dadka deegaanku sidaad og tahay waa hubaysan yihiin ayaga ayaa go-aansaday inay iska dhiciyaan oo ay iska dulqaadaan nimanka deegaanka haysta wax annaga xagga annaga ka yimidna maaha inkastoo annagu aan ka danqanayno dadka shacabka oo deegaanka degan oo ka tirsan galmudug in dhibaata soo gaarto runtiina aan runtii aan aada iyo aada uga xunnahay in dadkaasi dhexdooda lagu dagaalamo لكن أنا ورنتي دولة أهان إذا نحن بعرين تاسي وحلو كمان اللهين إذا ما غيرنا كم تقدرين ما أنا أقول عن إن عن ديجان كاتب عاصمة ميلدار كه عاصمة دولة دولة تقدر من قبل سمرة عن تجنو ولا هذا الله يعني سعودي أنت أنا قدرين
وان قرتي وده الله ده سيكتي مدة لقول لها حقي هذا وحمريان
ولا هذا الذي أنه واحد سوري إلا بإن ولا هذا الله سوري لي سلا ومدعمين أنه ما أشي لي عبد كريم حسين جولد واحد سوري إني ولا هذا إن أرنت على الغرب لما يصير حلقة إن أي غلط كل أي ما مر كسر قيد جان أرنت في يعني سوري لي لكن ما أنا سوري إن شعب الله دباتي إن نطق أنا كعب شعب العبورة أرنت في أرن أنا سوري لما هين وأنا عبارين إن إن ذك شعب كا الله دباتي waxaan ugu baaqaynaa culimada ahlus sunna wal jamaa in ay mutaqaana qadariyan wala hadalladii iyo heshiiskii noo dhexeyay waan suweynay oo halkaas mutaqaana aan ka wada hadalno shaata si xal loogu gaaro mutaqaana in caasimadii loogu shaqeeyo
waan gartay dagaalkan kadib maamul goboleedka Galmudug kaalinta uu ka geysan karo qaboojinta xisadda halkaas ka jirta
وأنت عارف متقالنا إن شاء الله تعالى وحنجعلنا إن عن الكلمة كقالنا وحنا غنت نتاع فيرينا دكتي وحقوة هي اللوبي شعبتها يكون لطف كل بقلم يدق ولا لا بعهين هذه أدب من وحنا هاي الناس عارفين بقطعه وضد كل إنسان وضد كل عوامه وان قطع فيرينا دبعتها مش عارفين كده علي هذه أنا هاي دولة دولة كقلمنا حكانوين ما كقالنا in arintaasi ay san mataqaan xal loo helo waa ay san dirdan boo dhacay insha Allah arinta laga go'aanka nagu taas waa
kaasna wuxuu ahaa wasiirku xigeenka amniga ee Galmudug Cali Abdullahi Warsame Galawac waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan
wili wararkii dagaalada ayaan ku jirnaay 24-kii saac ee u dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgalo ay ka sameeyeen tuulooyin iyo deegaano ku yaala gobolka Bakool waxay sheegeen in ay ku dileen 8 ka mid ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab dhinacoodana uu hal askari kaga dhintay wariyaha maxamed culaad xasan ayaa dagaaladan ka wareystay taliyaha guutada 8-aad ee ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Bakool gaashaan la sare maxamed abdi dile oo markaas uu kula xiriiray qadka telefoonka
manjiyo ila waajid ila yuntu raxta dagaal baan ku jirnaa kaasina waxa weeyo kooxdan gobolka madda Soomaaliyeed sida wanka laga soo abjari lahaa waa 7-aad oo dhan howlgal baan ku jiray dadka meesha la yiraahdo galmadoobe sanadkiyo ah doonfuul abaqbiiday dhinaca waajid oo maxaan ku raadaa eelbaar eelura eelmadab ee yaraa soo dhan dagaal baan kaga jiraa dagaalada waa socdaan dagaalku wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo abaqbiiday laba mooto laga soo qabtay oo wateen waxyaaba badan bay isticmaalaan oo mootooyin saddex lugoodle oo baashaarka oo gurmad fudud ah iyo gaadiid yar bay isticmaalaan labada mooto ee meesha joogtana shalay waa laga soo qabtay midna waa la keenay meesha guriga tuulada lagu soo jiiday suna hadda xidul bay joogtaa hawlgal aad u shaayada xidmada ku jiraan waana ku guuleysanaynaa insha Allah tacaala maanta anagu area sadan boosi waan soo sifaynay wuxuu waxa weeyo waa qodax geed qalalay qodaxdii way qalaleen marka waa geed qalalay qodaxdii qodaxda meel ku jirta geed ku jira qodaxdana waa in la guro oo fargeetooyin loo qaato xaqo oo qaabka aan bay jirin kreeshka dhamaan malso marka xidmada ku galaan
waa gartay waxa jiray in magaalooyinka waaweyn oo qabsateen sida xudur oo kale ay muddo go'doon sanayeen oo gaadiidkii ganacsiga ama kii cuntada ama waxyaabihii qotol daruuriga magaalada galaya ay ka xayirnaayeen oo jeedka ay Al-Shabaab u taagnaayeen maxaa iska beddelay arrimaha
alaab maxaa waxa way xidir go'doon ma aha wadanka balweynaha furan wadada Eelbada furan wadada waxaan ku raadahay Abu Maxamed furan wadada Yeeliyo xidir furan waxa way haddii nimanka wali lama dhamaysan Soomaan kale ee dhinaca xagga maxaan ku raadahay Bariga waa ku jiraan oo waa warwareelayaan nin maan ku talagalayna oo qori wato waxba caadigay rabbina caadigaynin bilaaba kale ma xariisan in la kirigi wadinta qof laadan shaxab oo safar waa wax dhibaato waa gaasiin kara waana marka ka dagaalamayna rabbina xidid gooyno waa taas wey
waa gartay marka tuulooyinkan gobolka Bakool ku yaala ee aad howlgalada ka sameynaysaan dabcan dad baa ku nool marka xaaladda bini'aadnimo ee dadka iyo meelahi aad tagteen maxaad ku aragteen
aad maxaan dadkaas waa dad iska dhibaataysan dadka shacabka waa dhibaataysan yahay kuwa sayidina ku dhex jira waxa waraabo ari galay oo kaleeto xayadihiina way iloobeen oo caalamka deeqda caalamka ay bishanaysay da way iloobeen oo wax xayadoo joogeen kama jiraan world fishing basaa dad waajib joogtaa oo kaleeto joogaan ama wax ka bixisa oo injooyo wax u soo marisa shiraacna farabadan iyo waxna way ka jireen walaalbadan jireen walaa shacabku aad buu dhibaateen
waa gartay waxa jirta wada ka soo baxda xudur oo ila iyo magaalada Baydhabo tagta waajid ciidamadiina jooga Baydhabo dowlad ciidamada maamul koonfur galbeed ay jooga xudur idinka jooga marka maxay tahay caqabada hortaaga in la isku xiro xudur iyo magaalada Baydhabo
waxa weeyo dadan Baydhabo iyo waajid hadda u dhaxeysa waa sax gaadiid mar ma jiro laakiin dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed hadda waxay isla qorsheeyeen in wadadan la furo wayna tuumaysaa sida ugu dhaqsiinaha badan
waa gartay ugu dambeyntii howlgalladan aad ku jirtaan tuulooyinka iyo meelaha aad shabaab ku baxsanaysaan ilaa iyo hadda wax ku dhintay oo khasaarahood noo sheegi karto
ayaana wax khasaaro naga soo gaaray ma jiraan soonatiyadlo hadda ciidanka teega jooga howlgalkiisu ka sameeyey dilaa dhowr madow ala skriba annaga nagaga gacan ku lahaa isla sidaar naga qaatay ilaa iyo sideed baayo ka dhimatay waxa weeyo gacan xaq daran wax ma jiro waxa waaye gacan xaq daran bay wataanayeen deenin iska cararayeen waya maryaana wax khasaaro aad naga soo gaaray mid baydayo qooni hore baa ma oga soo qabanay boqona far badan ma oga soo qabanay gaayid far badan ma oga soo qabanay waana joogto awga kaar waan joogtayna waa joogto yaa nana bakoon xubinka Soomaaliya ku jiraan alxamdulillaah kuwa kale koonfur galbeed hadda laga iyagana way isgarsanayna waa ciidanka qaranka ku jira ama koonfur galbeed aad ama federaal aad ciidanka ka ogolaan xudur bay ka ogolaan haddana waajib bay ka ogolayaan waydaba way ka ogolaan naas gaarnana waan rajaynayna insha Allah ta'ala bismillaah kariim oo waxaan fogaadka dhaafina meesha
kaasi waxa uu ahaa taliyaha guutada sideedaad ee ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Bakool Gaashaanla Sare Maxamed Cabdi Dile oo markaasi uu warramayay wariyaha Maxamed Colaad Xasan
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahanba waxa uu dalbanayay in saraakiisha amniga ee dowladda ay baarlamaanka hortagaan si ugu jawaabaan su'aalaha la xiriira ammaanka iyo xasaanadda baarlamaanka waxaa shalay baarlamaanka hortagay wasiirka amniga maantana waxaa shir xaafadda banaanka looga saaray ay baarlamaanku su'aalo ku weydiiyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo taliyaha nabad sugidda wariyaha Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho
kulankan ayaa ahaa mid si weyn loo sugayay maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey ay xildhibaanadu codsanayeen inay baarlamaanka hor yimaadaan ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda hase ahaatee inta aanu kulanku bilaaban ayaa guddoomiyaha baarlamaanku soo jeediyey codsi uga yimid ra'iisul wasaaraha oo ku saabsan in shirka baarlamaanka maanta uu noqdo mid albaabadu u xiran yihiin saxaafaduna ay dibad joog ka noqoto maadaama kulanka looga hadlayo arrimo xasaasi ah oo ku aadan dhinaca ammaanka waxaana arrintani ka dhashay khilaaf iyo buuq fara badan oo keenay in xildhibaanadu ay ku kala qaybsamaan qorshaha ku wajahan in saxaafaddu ay dibad joog noqoto iyo in kale arrintaas oo ay xildhibaanadu ka doodeen waxaana ay doodda u dhacday sidan
ra'iisul wasaare xubnaha golaha shacabka iyo wasiirada saxaafadda mudane guddoomiye bikulli ixtiraam waxaan xurmad weyn golahan u hayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda xukuumadda federaalka oo ah ajiibaha degdega ah ee codsiga baarlamaanka annaga waa garan karnaa gola ahaan wixii xaaladaha amniga ah xasaasi u ah goortii loo baahdana saxaafadda bannaanka waa geynaynaa laakiin su'aalo badan oo shacabka Soomaaliyeed si qalada loogu turjumay ayaan rabnaa si sax ah oo wada shaqayn ku jirto inaan halkan ugu turjunno wabillaahi
towfiq mahadsanid mudane guddoomiye ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa mudane guddoomiye waxa aan ka hadlayno bacdama ay yihiin arrin xasaasiya oo amni ah amniga ma ahan inay dadka oo dhan loo bandhiga ma ahan waxaan codsanaynaa mudane guddoomiye saxaafadda inay bannaanka u baxdo amniyan ka hadlayna anagu
wax la qariyo qurun baa ku jira kooge labo meesha soomaaliya ay marayso xamar marayso wax la qarinahayo oo shacbiga soomaalida laga qarinahaya ma jiraan waxaan rabnaa inay shacbiga soomaalidu maqlaan waxaan la yiri waxaa la yidhaahdaa maamaha aan qurxoonayn haddii umulo sinaagamiya ahayd guda qashadinay meesha xamar marayso amnigu meesha uu marahayo wax la qarinahayaa ma jiraan prime ministerka wax kastaan weydiinaynaa prime ministerku ha noo sheego wasiiradiisi waa weynay garakaradoodi waa weynay waxaan rabnaa shacbiga soomaalida oo dhan iyo xamal dadka joogaa inay prime ministerka ka maqlaan haddii golo wasiirra jiraan raggaas waxaan rabnaa برايم مستقر سوى وحل الله يا ذات كان كبعانك قرآن وسيرة كبعانك هكذا هل وعين برايم مستقر من عينه جماده وحل الله تحافظوا لما بحيثه ما بحيثة هبحنا الوريان
السلام يا رئيس الوزراء وذلك مدنع عمر عبد الرشيد علي سرماركة وحان سلام يا برلمان شرفت له برلمان وحاوية كل احترام رئيس الوزراء وذلك أن لا شوقة إنا احترامنا ربنا أبني جوابا فإنا صحافظ لوغة وذهل لكل وقفين لكن صحافظ سيدي جامع يريبا سكين كرينيا وحان قصيرا يا ورطة قدوب بلد على قصيرا لكن قضب قضب إنا إنه رئيس الوزراء
هذا إلى أن تقول تحافظ مهم واي إن نلجوته توت وتعي ليش جاها ودن كان هذا دبابة حلو كل حجرا أمني جميش ومرة وفتنتين وهن قال يلا اللي راي جامعة كسب حليلة إنه واحد سوقه وهي بيد ودع واركيسن هوتيل ولا سحان كرلا إياه ايربورت ولا مريك كرلا إياه لكن واحد زي كل عيال شعب كوار واي ولا ما يصير واي واحد شعب كي كل عيال لباتنا وين لازم تحاول شعبك يومضي كونكتشن ملها كونكتشن هو لو شعبك لديه برلمان هو كونسيلك شعبك قبان تقولوا يقصدنا اللي هو أنت فروم كيسمايو سوبي لو تجوهر حتى لو كنت لنا كلمة كونسيل هنا شعبك قبان شعبك إنه لقى مقلان واي كونسيلك جرو ديماكراسي هو وين وكذا ديماكراسي هو وين وحواي إنه لبرا أمد الحساب تل أمد الحلقرة تأينا حساب تل حساب تكاسي إيه دقيق سانوان تانكيو
مولينا قدومي وسلام أنت وعربا وحر اللي دقيق وعان إذن الله يهي وارحل دبان نو اسكح الشوضة وارسكح الشوضة وارماشان نقع مدحل قرنك ويهن جيس وزاري حكومة دي سوضة مع النظام وارنظام درادة إيا قيلادة إيا فوضة آدو قبسين قفل بمركز سوء استاكس إلي واركي الحوكو مركز النقاد جاي ميدا اللبات ودوم يهدو إقرر عليها ماشان بارلمان في النظام وليها إنا اسكد لنقع وقتي آن مدحل قوار سلاهين بمن نمه بارلمان فهدو أجندك لبدلان كانوا عدو كقرب ميخفلك عدد جلينه قلنا حل بحيله هذي أبتان وأقبلينا هذي قلنا كلا أبتان وأقبلينا حنوجود دالين النظام ده رأي قصينا هذا الكلام هذا أنت تسمي هذا مو مهتم
قبل قبدي دودي كسر إسرائيل إن صحافة دو أي بحضة يعني جوكتو أي واحد قدوميها بارلمانكو سو جذي إن أرنتاس الله قاضو وحن النتيجة دي أي نقطتي إن لحظة يشان حلبان أي أقراطو إن صحافة دو كلن كأي جوبجو كل نقطو هل كأفر يتضباطن أي ديدين إن صحافة دو أي مدرسة كسر جنادان وحنا كأموس يسد حلبان سيدا وكل واقعيو قدوميها بارلمانكو الصومالي محمد شرع عثمان جواري
أنت أقول إن البادير الله حير الشركة والنظام من البادير يوحريهين حيث بأن الله عن فيه تابع إن إساء أقول إن البادير الله حيره كانت أخطر إيسا سريع إيسا سريع إنت جيدا إن تحافظ الابدعية أي ربطه تحافظ إن إجوبته إنت أقول إن تحافظ إجوبته تجيها مع السنجين إنت كعاموسي إنت كعاموسي إنت كعاموسي دمرا أخطر أخطر لكن كده واحد نقطه انت كعامل شيء واسدح واحد جيته ان اللي بيه الان هذا التحفظ اللي بيه واحد يتم يو لحظه واحد اقراله ان لصار صدوات اني افضت درجه تحفظ وانا على عامل
كلن كبارلمان كمانت او اكل فدغي تضوات كلن كي سي افرتناد او صحافه لغا سو ساري ايا لغ ودا ان ارمه امنيه الصوماليه غار اهان كل مغالده مقدسو اي سي غار او ودا هلان خلبانده بارلمانكا iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay weheliyaan saraakiisha ugu sarreysa laamaha abniga oo ka mid yahay taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana daanduray dhinaci wararka bal aanu ka yarna sanad
dhigstaashana maxaa soo qabanna
Ibn Haris Tijanha ka waraabiyo codka macaan ee Cabdiqadir Xasan Xuseen
adigo lula kula bola adiga dahab bojir lehiyo dola kula dal hadaga dala adigo lula kula bola adiga dahab bojir lehiyo dola kula dal hadaga dala anu aashiq lumay Thank you.
dhegeystayaal wiilna naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o e oo aad ka dhegeysanaysaan washington. Qaybihii kaasana idaacaddeena ayaan soo gaaray. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka qoyska iyo caafimaadka hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doonaa qodobadii wararka ugu doorka runa.
Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleystay codeynta isreebreebka musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee tartanka maalinta muhiimka ah ee loogu magacdaray Super Tuesday. Waxaanay ku guuleysteen 7 gobol oo ka mid ah 12 gobol ee shalay ka dhacday codeyntaasi. Xogayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay gobollada kala ah Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas iyo Massachusetts, balse ninka la tartamaya ee xisbiga Dimuqraadiga Bernie Sanders ayaa isagu ku guuleystay gobollada Vermont, Oklahoma, Minnesota iyo Colorado.
Daraasad cusub oo soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa faahfaahinaysa sida ay Kuuriyada Waqooyi sida caada ay uga baxsatay cunaqabateynada caalamiga 10 sanadood ee lasoo dhaafay. Daraasadaasi ayaa imaanaysa iyadoo golaha uu diyaar garoobayo inuu u codeeyo cunaqabateyno hor leh oo ka dhana dalkaasi. Daraasada uu sameeyey guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu eegayaa xadgudubyada cunaqabateynada, taasi oo qareysa in 4 wareeg oo intii hore ka xoog badan oo ay qaramada midoobay ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2006 lagu guldareystay in dowladda Kim Jong-un laga dhaadhiciyo in ay ka harto barnaamijkeeda nuklearka ah iyo gantaalada ridada dheer.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa sii xoojiyay rajadooda ah in ay noqdaan musharaxiinta xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga u matalaya doorashada madaxtinimada Mareykanka kadib guulo waaweyn oo ay ka gaareen doorashadii Super Tuesday. Wariyaha V O A Jim Malone ayaa warbixintan diyaariyay. Waa kan Axmed Cali Sheikh.
Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka tirsan Jamhuuriga ayaa sii xoojistay rajadooda ah in ay noqdaan musharaxiinta xisbigooda u matalaya doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee dhacaya bisha November ee soo socota. Labadan musharax ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashooyinkii shalay ilaa iyo xalay ka dhacay Mareykanka ee loo yaqaan Super Tuesday, ayagoo ku guuleystay gobollo badan. Clinton waxa ay ku guuleysatay doorashooyinkii ka dhacay gobollada Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas iyo Massachusetts. Bernie Sanders oo ah musharaxa la loolamaya ayaa isna ku guuleystay gobollada Vermont, Oklahoma, Minnesota iyo Colorado. Clinton ayaa durba waxa ay bilowday in ay ololaheeda diiradda ku saarto doorashooyinka qaran, iyadoo aaminsan inay ku dhowdahay inay ku soo baxdo magacaabista xisbiga Dimuqraadiga.
The stakes in this election have never been higher, and the rhetoric we're hearing on the other side has never been lower.
Waxa doorashadan ay xambaarsan tahay marnaba sidan uma sareen. Hadallada nacaybka ah ee aan ka maqleyna dhinaca kale marnaba sidan uma hooseyn. In Amerika loo qaybiyo innaga iyo iyaga waa wax qalad ah. Ma ogolaan doono in ay taasi dhacdo.
Dhinaca xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa guulo kala hoyday gobollada Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont iyo Massachusetts. Trump ayaa waxa uu guushiisa ku qeexay mid muujinaysa sida uu u mideynayo xisbiga jamhuuriga.
I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Once we get all of this finished.
Waxaan ahay mid dadka mideeya, waan ogahay dadka way ku adkaan doontaa inay taas rumaystaan, balse ay aamin, waxaan ahay mid dadka mideeya. Marka aan dhammaan arrintan dhameyno, waxaan ka daba qaadan doonaa hal qof, qofkaasina waa Hillary Clinton.
Sidoo kale Senator Ted Cruz ayaa ku guuleystay gobolka laga soo doortay ee Texas iyo sidoo kale gobolada Oklahoma iyo Alaska. Cruz ayaa waxa uu musharaxiinta kale ugu baaqay inay tartanka ka haraan si keligiis uu diiradda u saaro oo uu la loolamo Donald Trump.
And after tonight, we have seen that our campaign is the only campaign that has beaten, that can beat.
Wixii caawa ka dambeeya waxaan aragnaa in ololahani uu yahay ka keliya ee ka adkaaday, ka adkaan kara, kana adkaan doona Donald Trump.
Senatorka laga soo doorto gobolka Florida ee Mark Rubio ayaa isna gobolkii ugu horreeyay ku guuleystay kadib markii uu ku soo baxay doorashadii xalay ka dhacday gobolka Minnesota. Hase yeeshee doorashooyinkii kale ee dhacay wuxuu ku dhammaystay kaalimaha labaad ama saddexaad. Hadal uu jeediyay ayuu ku sheegay in loolanka uu sii wadi doono, wuxuuna weerar ku qaaday Donald Trump.
We are going to send the message that the party of Lincoln and Reagan and the presidency of the United States.
Waxaan diri doonaa fariin ah in xisbigii Abraham Lincoln, Ronald Reagan iyo madaxtinimada Mareykanka uusan marnaba la wareegi doonin mid dadka dhagra.
Inkastoo ay jiraan guulaha Trump uu gaaray, ayaa haddana hoggaamiyasha Kongreeska Mareykanka waxa ay doonayaan inuu iska diido taageerada kaga imaanaysa hoggaamiyihii hore ee kooxda isirnaceebka ku dhisan ee Ku Klux Klan ama loo yaqaano KKK. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa dadkaasi ka mid ah.
If a person wants to be the nominee of the Republican Party, there can be no evasion and no games.
Haddii uu qof doonayo inuu noqdo ninka xisbiga Jamhuuriga u matalaya doorashada, ma jiri doonto wax dhuumasho amaba ciyaara. Waa inay diidan kooxaha ku dhisan nacaybka isirka.
Si kastaba, waxa labada xisbi u soo socday tijaabooyin kale oo waaweyn labada toddobaad ee soo aadan, iyadoo gobollo kale oo waaweyn ay doorashooyin ka dhici doonaan, waxaana ugu horreeya gobolka Michigan oo 8-da bishan qaban doona doorashadiisa.
Warbixintii wariyaha V O A da Jim Malone waxaa noo soo koobayay Axmed Cali Sheikh.
Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa xiisada ay ka dhexoognay dadka ishtukuunaya dhaawac halis ah oo ay booliiska magaalada Salt Lake ee gobolka Utah ay u geysteen wiil 17 jir ah oo Soomaaliya oo qoyskiisa qaxootinimo ay ku tageen gobolkaasi. Xiisadan ayaa waxay salka ku haysaa tuugashooyin xiriira oo booliisku ay u geysteen dhalinyaro madow ah, kuwaas uu dhaliyay in booliiska lagu eedeeyo inay adeegsadaan awood xaddhaafa. Adam Batar waxa uu madax ka yahay hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee Catholic Community Services oo ah hay-addii qaxootinimada dalkaasi ku keentay qoyska wiilkaasi yar ee Soomaaliga ee booliisku ay dhaawaceen. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Salt Lake City waxa uu kula xiriiray Adam Batar, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay dhacdadan u bilaabatay.
Habeenkii sabtiga ahayd ayaa inankan la yiraahdo Cabdi Maxamed oo ah inan Soomaaliya oo 17 jir ah oo qaxooti ahaan ku yimid waddanka Mareykanka sanadkii 2004 uu la yimid hooyadii iyo aabihii, actually familkiisa uu la yimid 2004, marka waxay joogeen magaalada centerkeeda meel ah, isaga iyo wiil kale ayaa waxay la dagaalamayeen qof kale. Marka booliis baa loogu yeeray, booliiskii markuu meesha yimid booliiskii waxay amar ku siiyeen Cabdi iyo wiilka kale inay wax labadoodaba waxay haysteen bahal bir ah oo xaaqin oo kaleeta ah. Marka waxaa la yiri dhiga wax u garaacaysaan, wiilka kale wuu dhigay, Cabdi ma uusan dhigin. Booliiska marka xabaday ku fureen, xabad ayaa waxay kaga dhacday qaybta hoose, caloosha ka hoose ayay xabada kaga dhufteen. Marka Cabdi meeshuu ku dhacay, ii sheeg isla markii kolley isbitaal baa loo qaaday. Anaga habeenkii markii idaacaddun baan ka maqalnay, idaacaddana waxay sheegtay in wiil Soomaali ah, inuu Soomaali habeenkaas maana ogeyn, kadib baan ogaanay. Laakiin habeenkii waxay yiraahdeen wiil 17 jir ah oo Afrikaana oo Kenya ka yimid ayaa ayay booliiska ku dileen. Marka habeenkii waxaan sida media ay noo sheegeen waxaan u qaadanay in cunugi la dilay, laakiin ii sheeg subaxii ayaan ogaanay inuusan dhiman, oo ii sheeg xaaladiisa ay xaalad khatar ku sugan ay ahayd oo kooma uu galay.
Markii ay dhacdadan dhacday, waxaa magaalada ka bilowday dad caraysanay dibadbaxyo ka dhigaan oo xiisad booliska iyo dadka ka dhex ogantay baa jirtay. Iyada maxay ku dambeysay?
Wallahi horta sida aad la socotaan, ayaa sanadadan dambe oo dhan booliiska Maraykanka mar walba oo ay la kulmaan dadka minority-ga ama madow, waxaa lagu eedeeyaa inay isticmaalaan deadly force ama awood zaa'ida inay u isticmaalaan markii ay lala kulmaan dadka minority-ga. Taas dhacdadaas oo iska jirtay Maraykanka ayaa haddana tan markay dhacday, dadkii agagaaraha magaalada jooga islamarkii waxay sameeyeen maxaa la yihahdaa kasoo horjeesanayaan booliiska falka ay sameeyeen, iyagoo u arka in falka booliiska ay sameeyeen aan loo baahnayn inay cunugaas ay xabad ku dhuftaan. Ninkan qori ma uusan haysan, booliiskana naftooda khatar ma uusan gelinayn. Markaas sida ay sheegeen dadka meesha joogay, dadkii islamarkii meesha ay dhibaatooyin adiga banaanbax ayay ku sameeyeen. Ilaa 100 askari ayaa meesha la keenay, markiiba magaalada dhan ay xireen. Adiga dadkii way kala direen booliiskii maalinta ku xigtay habeenkii, oo adiga isniinta ay soo gelaysana banaanbax aad iyo aad u weyn ayaa magaalada ka dhacay, oo intaasoo 1,000 qof ay ku dhawaad ay isugu yimaadeen. Laakiin wuxuu ahaa mid si nabadgelya ku dhamaaday. Dadkii iyagoo caradooda tusinaya booliiska waxay sameeyeen inay ahayd waxaan loo baahnayn, ayna isticmaalin awood zaa'id ah markay la kulmaan qof oo aan hubaysnayn, khaasatan dadka minority-ga ah ama dadka madow. Dhibaatadaas ayay wadankan ku qabaan mar walba. Aad ayaa dhowr caruur sida wiilkan oo kaleeta ayaa dhowr mar lagu dilay Maraykanka. Haddana maxaa la yihahdaa dhacdadan markay dhacday annagoo dhan waan ka caroonay, communityda dhan way ka carootay. Marka weli caradii way jirtaa.
Wiilkan yar booliisku ay dhaawaceen qoyskiisan qaxootiga ee 2004 yimid dalkan Maraykanka sidaas sheegtay, waxay igu maqaalaa in hay-adaada ay dalka keentay oo 2004 aad idinka keenteen gobolka Utah, halkii aad ka soo qaadeen?
Kan Cabdi iyo reerkiisa waxaan ka soo qaadnay waddanka Kenya, oo ay qaxootinimo ku joogeen in muddo ah. Waxayna ka mid ahaayeen group Soomaali ah oo aan resettlement ugu sameynay magaaladan state-keena Utah, oo hay-adda Catholic Community Service ay keentay. Groupkan la yiraahdo Somali Bantu ayay ka mid ahaayeen, oo waagaas 200 aan keenay magaalada Utah. Adi familiska fiican ay ahaayeen, I personally qaasatan waa ogaa familiska si fiican ayaa u garanayay. Marka adiga dad famil fiican iyo caruurtoodana caruur iska fiican oo iskuul dhiganaysa oo aada u wanaagsan ayay ahaayeen.
Marka Soomaalida ku nool gobolka Utah tira ahaan intay leegihiin?
Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 7,000 ku dhawaad oo Soomaali ah ayaa state-kan degan hadda, inkastoo Soomaalida qaarna ay yimaadaan qaarna ay ka guuraan. Marka sanad walbana waxaa yimaada ilaa taqriiban 400 oo Soomaali ah ayaa state-ka Utah la keenaa, ayagaa ugu badan qaxootiga la keeno.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Bataar oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Iminkana ku soo dhawaada dood gaaban Falastiin, Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyo ayaa toddobaadkii hore ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Qaraxyadaasi ayaa waxay dad badani u arkaan inay sabab u tahay habacsanaan xagga ammaanka ah. Haddaba maamulka Koonfur Galbeed ma lagu dhaliili karaa inuu ka gaabiyo sugidda ammaanka gobolka, mise waa mid ka baxsan awooddooda mararka qaarna dhici karta? Waa qodobka dooda, waxaana ka qayb galaya Cabdi Cadow oo madax u ah ururada bulshada rayidka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ka jira, iyo Sayid Cali Ibrahim oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Bay ee taageerta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Su-aasha ugu horreysa waxaan siinayaa Cabdi Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed ma lagu dhaliili karaa inuu ka gaabiyo sugidda ammaanka gobolka, mise waa mid ka baxsan awooddooda mararka qaarna ay dhici karto markaasi dhibaatooyin xagga ammaanka oo la mid ah qarxi ka dhacay magaalada Baydhabo toddobaadkii tagay?
Waxaan qabaa aniga aragti ahaan in lagu dhaliili karo dowladda, ayale dowladda ayada mas-uul ka ah guud ahaan ammaanka jeyga ay xukunto. Meeshana waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah baabuur baa isqarxiyay iyo taksi. Marka baabuurkaas waa la ogaan karay waxa uu ahay kontaroolaha jira oo ciidamada booliiska maamulka ay mararka qaar dadka ku baaraan, laakiin ma jirto joogteyn waxa la yihahda, ma jirto. Maanta hadday imaadaan ama saacad ay joogaan way ku tagayaan. Marka waxyaabahaas oo kale waxyaabaha lagu dhaliili karay kamid tahay dowladda oo ay waxaan dhihi kara anaga oo aan aaminsanahay inay dowladda ka gaabiso.
Haye Sayid Cali.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waalaykum salaam iyo wey iyo saaxiibkayga waqtigu igu jira Cabdi Axmed. Aniga ma qabo fikradda aan saaxiibkayga hadda uu soo bandhigay. Deegaanadan dowladda Koonfur Galbeed muddo yar ay jirtaa, guulaha ay ka gaartay dhanka amniga deegaanada iyo gacanta ku jiraan waa iska cadahay taas laba qof is weydiinayso. Magaaladan Baydhabo muddooyinkan ama labadan sano ugu dambeeyay dalka ugu dambeeyay amni lagu noolan karo ayaa waxaa keentay dowlad goboleed Koonfur Galbeed. waxaana qaraxyadan waa boqotrotilahi ilaahay waxaan dhihi karnaa Washington iyo France ka dhacay qaraxyadan. Marka ciidamada amniga mar walba waxay u taagan yihiin nabadeynta deegaanadan dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Marka waxaan dhihi karaa qaraxyadan muu aanan kara inay gaabisay dowladdan. waa loo jeedaa, waa iska cad, waa in dadkan u istaageen inay rogaan, ay u istaageen inay ka tashtaan aayahoodii amniga. waa socotaa marka taas. Marka waxaan dhihi karaa dowladdu waa dadaalkeeda aad u sareeyaa. Marka waxaan waa iska qornaayeen
haye Cabdi, waxyaabaha kuu muuqda adiga isleeda waa ay uga gaabisay oo tallaabooyin oo haddii la qaado ammaanku ku wanaagsanaa, maxaa ka mid a?
In ciidamada ay waxalaan oo ciidamada loo gaan oo waayo arrimaha iyo kale arrimaha ammaanka, in ciidamada ay shaqeeyaan maalintii habeen. Maamulkana diyaar uma aha inuu kasbado bulshadiisa, sidaas daraadeed meel ayan bulshadu la shaqeynayn maamulka iyo ciidamada sideed ay ku suurgeli kartaa inuu amniga naado. Tan kale, ciidamada dad aad u tababaran maahan. Dadka hogaamiya ciidamada laftigooda dad arrimaha ammaanka khibrad iyo waayo aragnimo ku filan kule maahan. Ma jirto maxaan ku yidhaahdaa howlgal ciidan oo la yaqaano oo 24 oo joogto ah oo jadwalaysan ma lahan. Maanta meel baa la imaanaya, maanta xoogaaba meelaha baa la ordayaa, lagu dirin ma arkaysid.
Haye Sayid Cali, ma aragtaa in ciidamada ammaanka sida hadda aan Cabdi uu sheegayo aysan haysan taageerada dadka shacabka ee gobolka ku nool?
Taas waa iska cadahay. Haddii deegaanadan aysan raalli kaheen ciidamada inay joogaan, bulshada raalli kaheen intaanu amni intaanu howlgal oo adeeg ciidamada ku guuleysteen amniga in lagu naalado xigeen 9 sa waqti ala waqti arrateed inaad cadahay. Taas haddaysan bulshada raalli ka aheen ciidamadaas inay amnigooda sugaan, waxyaabaha ku soo socda inay soo sheegaan information ay soo gudbiyaan, haddaysan inta shacabka laga helleen ciidan ma sii joogileen meeshan, maamulna maka jiraan leen. Waa dowladdan ida hogaanka u haysa meeshan, shacabigii dowladdan waa isku xiran yihiin, waxayna ka shaqeeyaan horumarka magaalada, nabadgelyada deegaanada ay joogaan dowladda Koonfur Galbeed. Mudira joogan oo kooban waxay ku kasbadeen, waa dareem kartaa ciidamada dhanka amnigan way ku guuleysteen, isku xirka bulshadan waa lagu guuleystay. saaxiibka idinka cabdeedu marka waxyaabo badan iska sheegay, marka taas asaga jeebkiisa oo ay tahay saaxiibkay, marka ani mala qabo. Waana iska cadahay taas. Waa wax sadar muuqda su-aal ka dhanwaan.
Haye Cabdi,
aniga aragtidaasi kulibukanaan kaba, waxaa jirta ama adiguba aad ogsoon tahay in inkas oo jeer dad guryahooda lagala baxay oo la gowracay ama dad guryahooda inta loogu dhacay la dilay, xitaa waxaa jirta in ciidamadan ayaga laftigooda ay dileen dhowr qof oo shacab ah oo cid maanta loo soo qabtay oo maxkamadda loo soo saaray oo arrintaas laga abaalmariyay aysan jirin. Weliba dad ku dhow 7 qof waaye oo la ogsoon yahay. Xadidan dhacdadan qarax markuu dhacay ka dhacday in ciidan ah baa qof haweeney ah oo soo booqatay isbitaalka, dadkii qof dhaawac oo ay qaraabanihiin ay soo booqatay oo albaabka isbitaalka ay kusoogteen. Mana dhacaysa in inta maxkamad la soo saaro oo dadkii eheladii qofkaas laga toogtay iyo kuwii hore loo toogtayba inta maxkamad laga soo saaro oo dadkaasi wax ay ku qan askaraan oo garsoor ah mees ka dhaco meeshaan system ilaa hadda dhammaystiran kama jiro. Amnina wuxuu imaan karaa markii oo garsoor uu dhisan yahay oo garsoor shaqeynaya oo waxtar leh. deegaankan ahay, nin maamul rabaan ahay, laakiin maamulka nooca aan rabno waa mid aan rabno in naftayda aan kalsooni iyo amni uga seexano hoosta uu qabanayo maamulka, laakiin saasada ma muuqato.
Haye, ugu dambeyntii Sayid Cali, cabashadu waa ay jirtaa sida hadda Cabdi Ururada bulshada rayidkaana aada ugu dhow yahay oo madax u yahay oo la socdo, maxaa isleedahay ammaanka magaaladana waa lagu adkeyn karaa, ciidamada maamulka Koonfur Galbeedna way ku hanan karaan kalsoonida shacabka oo wada shaqeyn wanaagsan oo amniga ah waa ay ku yeelan karaan? Adoo soo koobay,
walaal, waa maadsan tahay ciidamada dowlad Koonfur Galbeed amniga isha hadda ay ka wadaan inay sii laba jibaaraan inay dirisiinta magaalada Baydhabo hadii maalmaha hadduu waxaa ka socota in dirisiin in laisku xiro kontankii guriba in laisku xiro, saas darteed bulshadii iyo ciidamadiina xariir fiican hadda waxaan dhihi karnaa inuu bilowday haddana in meesha ay joogaan kasii laba jibaaraan inay adkeeyaan xiriirka bulshada iyo dowladda inay ka shaqeeyaan, kadibna ciidamada amniga markaasay qaban karaan waxyaabaha foosha xun le kasoo jeeda marka inay dhibaateeyaan. Marka ciidamada insha allah waxaan dhihi lahaa marka inay shacabiga u dhignugaadaan waxyaabaha isoo gudbiyaan inay sidoo ugu fudud inay ugu jawaabaan, marka taasaan dhihi karaa magaaladan Baydhabo in amniga lagu heli karo.
Haye Cabdicado, maxaa adiga xalku u aragtaa?
Anta halka waxaan u arkaa in guud ahaan horta hay-adaha dowliga la dhiso oo loo dhiso qaabka hufan musuqmaasuq iyo kooxaysi sida hadda aan wax u aragno ka gudbisan. Tan kale amniga in loo dhiibo dad aqoon u leh oo dadka hadda amniga gacanta ku haya magaaladan Baydhabo ama Koonfur Galbeed, hal shaf marka laga reebo waa dadkii horey u joogay oo kalsoonida shacabka baabi'iyey oo lagu yaqaano in ay u shaqeeyaan si qaldan. Oo marka waxaan kabaa
Cabdi, taliyaasha ciidamada iyo golaha wasaaradaha dhammaan dad ku filan hawshoodii, marka inaad sharafdhaa kugu noqone qof aan waa jarnaalan ahaysan hadii miltiriyiin hadiina masuudiyiin hadii booliisiyiinba marka usoo barteen waa inay u bareeri karaan.
Waa maadsanta Sayid Cali u kaadi
madaxda deegaanadaadii marka inaad ku taageertada aamulunta marka
u kaadi Sayid Cali Cabdi hadda maysta. Haye Cabdi,
anigu waxaan rabaa maamulwanaag inuu meesha kaheri galo oo meel oo Soomaaliya waa ogtahay gobollo badan ba maamul ka jira oo maamul goboleedii ay si macana leh uga shaqeeyaan meelaha sama suurageliso inay sharaxyadan iyo waxyaabadan lamid a ay ka dhacaan. Marka meeshan maamul honaa jirto in maamulka la seesiyo
oadigii
amniga
waa mahadsantiin. Waxay dhaliilaha aad sheegaynaysa aa moodinaysa inaad seegtad mis sasaarta laga raa Cabdi, yaa ma fahanta?
Waa mahadsantihiin Cabdi Cadow,
waa u istaagtay barnaamijkan.
Waa mahadsantihiin. Salaam. Inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay Cabdi Cadow, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee ka dhisan Koonfur Galbeed, iyo Sayid Cali Ibraahim oo ka mid a dhallinyarada magaalada Baydhabo ee taageersan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka qoyska ee caafimaadka, waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Xaaladda fuuqbaxa amaba in jirka aadamaha ay ka baxaan xaddi badan oo ah macdaniyi jirka ku jiray ee u baahnaa ayaa ah mid alaabaa halis gelisa caafimaadka dadka, gaar ahaan caruurta yaryar oo ay sannadkii noloshooda sahayato tiro badan. Xaaladdan oo ay keento sababo si sahlan loogu hortegi karo ayaa ah mid ku badan bulshada Soomaalida, iyadoo ay inta badan ku sababaan shubanka, mataga, iyo weliba cabitaankooga oo aad u yar. barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan ayaynu kaga hadli doonaa fuuqbaxaas iyo weliba sida loo maarayn karo. waxaana inoo faahfaahin doona doctor cismaan aw axmed ismaaciil oo ah dhakhtar cudurada guuda kana howlgala magaalada Hargeysa.
bismillaah, fuuqbaxu waxa weeyaan marka matalan jirkaagu jirkeenu boqolkiiba lixdan ama ilaa toddobaatan jirkeenu waa biyo, haddii marka ay timaado jirkeenii qadarkii biyaha uu ka koobnaa caadiyan inay hoos u dhacaan oo qadarkii caadiga ahaa ee aanu ku qiyaasnay 167 hoos uga dhaco, markaasaa la leeyahay qofkii waxa ku dhacay fuuqbax.
Maxaa keenay inta badan qof?
Waxaa keeni kara iyo waxyaabo fara badan, laakiin maxaa ugu muhiimsan? Shubanka. Qofka shuban ku dhacay, qofka ku dhacay ma tag fara badan, qofka oo matan waxa jira mararka qaarkood jirka meelaha qaar ee biyihiisu ku ururaan, dhibcadku qofka kala xidhan, haddii biyihiisu dhibcadku isugu yimaadaan waxa ka soo go'ayan jirkiisii kale. Marka haddaan soo ururino mataga ugu badan, fuuqbaxa ugu badan shubanka waxa ku xiga mataga. Haddii biyuhu ku ururaan meelaha jirka ka mid ah sida dadku madhucurku xirmay oo kale, ayayna keeni kartaa asbaabo koono qofka biyo waaye matalan oo intaas oo shan biyo cabin ama diiday hadduu ay dhibaatooyin kala haystaan oo xagga nafsaani matalan qofkoo misina biyo qaadi waayna waa asbaab keeni kartaa. Laakiin aan kuwa kale la frequency ama la qadala la muhiim ahayn.
Imika tusaalahaan oo kale xilligan kulkii baynu korna xilligii kulaylka oo kalenu galnay cimiladu isbedeshay qaboogii baynu korna kulaylkii baa la galay. Waxa laga yaabaa heat badan ama kulayl badan inuu jiro in dad badan waxa laga yaabaa ay dhididaan. Soomaalidana inta badan cabitaanka ugu yaryaho inta badan ma caadaysan inuu xabaan. Iyada taasi saameyn ma yeelan kartaa?
Way yeelanaysaa saameyn oo marka dhidid badan kaa baxo haddii aanad soo badinood biyo badan cabin oo biyo kaa baxay aanad soo badin. Dee qadarkii ku jiray jirkaaga biyaha waa in go'aan. Haday kaab in badan kaa lunto ama ha kulunto shuban ama ha kulunto matag ama ha kulunto dhidid ama ha kulunto siyaab badan kulunto, haddii aanu biyo aad soo celinin waa ma cabitaan badan, ama haddii qofkii aau xididka uga baxa xididkan laga siinin haddii biyahaan la soo celinin marka de khasab fuuq wuxuu imanaya.
Imika tusaalahaan oo kale wax laga yaabaa in la yidhahdo wuu fuuq baxay qofku, calaamada ma yeelanaya qofka ma iskaran karaya inuu fuuq baxay, amaba xadigii loogu talagalay biyihii jirkiisa uu hoos ka maray xilligii qiyaastii loogu talagalay oo fuuqbax xaaladaha fuuqbaxa ku jiro?
Okay, sida caadiga markaan qofku bukinaya haddii matalan maanta aantoon lugeeyo ama soomo ama caayad ku lugeeyo horta wuu oomayaa qofka, qaadidna wa yaraanaysa, inuu afku qalalna waa laga yaaba. Waa calaamadaba sida qofka caadiga aan shaqala caafimaad ku garan karo, haddii kaadaad yaraatay waad garan karaysa. Way marka qofku matalan leeyahay shuban leeyahay ama mantag fara badan leeyahay la keeno goob caafimaad, waa jira calaamada lagu garto, kaadid baa yaraanaysa, afkana qofkii qalalaya, waxa laga yaaba xiskiisii inuu hoos u dhaco, dhidid ma yeelanayo, maqaarka haddii la soo jiido sal kor loogu soo qabto maqaarku sida caadigaa si degdeg dib ugu noqdaa. Haddii biyo qofka ka dhamaadaan ama aad uga yaraadaan maqaarkii noqon maayo si shushuba ayuu noqonayaa oo dib u noqon maayo. Marka waxyaabaha qaar qofka caadiga garanayo oonkii iyo kaadido ku yaraatiya kan, waxyaabaha qaarna waxaad ubaahantay inuu dhakhtarkii ama qofka adeega caafimaadihii inuu qiimeeyo dabeedna nooca fuuqba waxa qofka haya iyo daweynta markaa ku haboon nooca fuuqba u go'aamiyo.
Waxa suurtagal de xaaladan oo kaleysan imika calaamadaha soo tilmaantay qofkii uu dawakhaya ama miirkiiba u deersoomaya de amaba noloshiisa bay saameynaysaa. Ma jiraa tusaalahaan oo kale marxaladeebu emergency u baahanaya ama degdeg oo kale gargaar degdega ama inuu dhakhtar u tago oo kale oo dee hawshiisa degdeg loo galo?
Shubanku waa dilaaga koobaad ee carruurteena, isaga iyo xanuunada ku dhaca laabta ama habdhiska neefmareenka labadaasaa dilaaga koobaad ku tartamaya. Waxa laga yaabaa shubankii horeeyo weliba shubankana muxuu ku dilayaa fuuqbax. Marka ilma qof fuuqbax la keeno goob caafimaad, saddex nooc, saddex kooxe, saddex qaybood loo qeybiyaa fuuqbax, saddex nooc matala magu nooca safiirka ama halisa marku soo gaaro ilmaha matala indhaha ayaa hoos noqonaya, afkaa qalalaya, kaadi baa la waayayaa, ee waxa laga yaabaa inuu ilmihii koshoskiisa ama xiskiisa inuu u dhacsan yahay, inuu kooma gala suuragala. Xaaladahaas oo kale mugtan qofka koomada ku jiro kale waa xoolada qasabta qofka in laga siiyo xididka laga siiyo biyo si loogu soo celiyo biyihii ka baxay oo marka xaaladii caadi lagu soo celiyo.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo ismaqal dambe oo xiiso badan waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaasina waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay, nalana socodsiinaya isaga ayaan ugu dambeeyey guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan intaan dibdaba u kulmi doono xaggiina markay tahay lixdii barka aroornimo berri, waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.